ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات Bapak-bapak beserta ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah, jamaah Langgar Al-Ikhwan di kota Tanjung yang berbahagia. Alhamdulillah, pertemuan semacam ini adalah pertemuan yang penuh berkah dan penuh rahmah selama niat dan tujuan kita hadir di pertemuan semacam ini benar-benar mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, tulus, semata-mata karena ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Jalla wa ala. Bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin didengar, bukan karena orang, bukan karena apa-apa. Pertemuan ini akan berkah, penuh dengan berkah dan rahmah. Sekali lagi, selama niatan dan tujuan kita adalah benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lebih-lebih lagi, pertemuan semacam ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang positif, menambah dan meningkatkan kualitas kebahagiaan hidup kita di dunia. Siapapun dia yang hidup di dunia pasti ingin bahagia. Akan tetapi bahagia itu bertingkat-tingkat. Setiap saat, setiap hari kita berharap kebahagiaan kita terus meningkat. Tetapi perlu diingat bahwa peningkatan kebahagiaan itu tidaklah diukur dan ditimbang dengan peningkatan penghasilan tiap bulan. Tidak diukur dengan peningkatan gaji setiap periode waktu tertentu. Kebahagiaan itu meningkat tidaklah ditimbang dengan semakin lengkapnya perangkat, perabot dan perkakas di dalam rumah kita. Kualitas kebahagiaan itu meningkat bukanlah ditimbang dengan semakin banyaknya anak keturunan yang diberikan Allah Jalla wa'ala. Kualitas kebahagiaan itu tidaklah diukur dengan semakin seringnya kita berkarya wisata, bertamasya bersama dengan keluarga. Itu semua yang kita dengarkan tadi bukanlah tolak ukur dan alat timbang untuk menentukan kebahagiaan kita telah meningkat ataukah tidak. Tetapi sekali lagi, kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini barulah dikatakan meningkat kebahagiaan yang dirasakan oleh kita di dunia ini bisalah dikatakan berkembang apabila kehidupan rumah tangga kita semakin hari semakin terasa tenteram dan tenang. Percumalah harta benda yang kita punya yang semakin banyak jumlahnya, tetapi rasa tenteram dan rasa tenang justru semakin terampas. Percumalah semakin banyak usaha bisnis yang kita lakukan, namun waktu kebersamaan kita di tengah-tengah keluarga semakin lama semakin berkurang. Sesungguhnya apa yang kita lakukan di dunia ini mestinya pertama-tama selalu ditimbang untuk kepentingan keluarga kita. Untuk kepentingan keluarga kita. Sebagai contoh, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita berpikir secara Islam. Yang saya maksud berpikir secara Islam adalah berpikir dengan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya maksud berpikir secara Islam. Marilah kita berpikir secara Islam untuk menilai antara si A dan si B. Antara si A dan si B. Ini hanyalah sekedar contoh ilustratif saja. Gambaran. Sekali lagi, marilah kita berpikir secara Islam untuk menilai antara si A dan si B. Manakah di antara dua orang ini yang lebih pantas dan layak untuk dikatakan hidup bahagia? Atau katakanlah, siapa di antara kedua orang ini yang lebih tepat dikatakan hidupnya lebih bahagia? Si A dan si B sama-sama pedagang. Sekali lagi, ini contoh saja. Profesinya pedagang, masing-masing mengelola sebuah toko. Masing-masing mengelola sebuah toko. Kebutuhan keluarga dalam sehari, katakanlah, ini semua contoh ilustratif saja ya. Nah, yang tentunya insya Allah masing-masing kita bisa mengembangkannya. Masing-masing keluarga, baik si A maupun si B, keperluan dan kebutuhannya setiap hari, katakanlah, katakan saja 100.000. Masing-masing terdiri dari istri dan beberapa anak. Katakanlah lagi, masing-masing memiliki dua anak. Si A seorang pedagang, mengelola sebuah toko, istrinya satu, anaknya dua. Si B demikian juga, seorang pedagang mengelola sebuah toko, anggota keluarganya empat, selain dia ada istri dan dua anak. Keperluan dan kebutuhan tiap harinya ada 100.000. Itu sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup untuk keperluan makan dan minum pagi, siang, dan malam. Keperluan jajan anak-anaknya, bahan bakar untuk alat transportasi, nah, biaya kesehatan, nah, plus sisa yang masih bisa ditabung. Ini contoh saja. Nah, si A dari pagi sejak pukul 8 sampai menjelang zuhur, dia bisa meraup keuntungan dan laba 300.000. Dari jam 8 pagi sampai zuhur, katakanlah tokonya cukup besar. Dari jam 8 sampai jam 11, keuntungan yang dia raup bisa 300.000. Itu keuntungan bersih. Si B demikian juga. Si B juga bisa meraih keuntungan dari pukul 8 pagi sampai 11 siang, itu 300.000. Bukankah sudah lebih dari cukup untuk keperluan sehari-harinya? Jangankan 300.000, 100.000 saja tadi saya sudah jelaskan lebih dari cukup. Itu sudah ada sisa uang yang bisa ditabung. Apalagi 300.000, 100 ribu saja sudah cukup, apalagi 300 ribu. Si A, setelah istirahat siang, sholat zuhur, makan siang, dia tetap melanjutkan usahanya membuka toko sampai jam 5 sore. Keuntungannya berlipat-lipat. Katakan dari jam 1 siang sampai jam 5 siang, dia bisa menambah keuntungan 200 ribu. Total keuntungan hari itu rata-rata setiap hari 500 ribu. Sementara si B, dia lebih memilih tutup toko. Jam 11 persiapan semua, tutup toko karena dia sudah merasa keuntungannya 300 ribu. 100 ribu saja sudah lebih dari cukup, apalagi 300 ribu. Tutup toko, pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Nah, mari kita berpikir secara Islam. Mari kita berpikir secara Islam. Manakah antara si A dan si B yang dikatakan lebih berbahagia? Kalau secara Islam, si B lebih berbahagia. Kenapa? Keuntungan sudah dia dapatkan 300 ribu. Itu sudah lebih dari cukup. Jangankan 300, saya katakan tadi, 100 ribu saja sudah cukup. Pulang dari tempat kerja, toko ditutup, warungnya ditutup ya. Dia pulang ke rumah, waktu dihabiskan untuk istri dan anak-anaknya. Dia habiskan waktu untuk bersilaturahmi ke tetangga dan teman-temannya. Dia habiskan waktu untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi intensitas pertemuan dia dengan keluarga sering. Wong dia bekerja antara jam 8 sampai jam 11 saja sudah cukup. Selebihnya waktu itu diserahkan penuh untuk keluarga. Untuk keluarga. Nah, pulang dari tempat kerja, sholat zuhur, selesai sholat zuhur, makan siang bareng dengan istrinya. Nah, mungkin bareng dengan anak-anaknya karena anak-anaknya sudah pulang sekolah. Ngobrol, bercanda, tertawa, saling menggoda suami istri dan anak-anak, ayah dan ibu. Nah, masak bersama, minum es bersama, tidur siang sama-sama dalam satu rumah. Nah, sholat asar masing-masing mengerjakan, selepas sholat asar masih bercanda lagi. Ini kegiatan betul-betul di dalam rumah. Sesekali menjenguk orang tua, menjenguk mertua. Sore hari digunakan untuk main ke tetangga, main ke teman dan sahabatnya. Nah, adapun si A tadi, pulang jam 5 sore menjelang maghrib, sudah betul-betul capek dia. Kalau si B, tentu tingkat capek dan lelahnya jauh lebih rendah dibandingkan si A, karena dia berhenti bekerja pada pukul 11 siang. Nah, si A kerja terus sampai jam 5. Betul dia mendapatkan keuntungan lebih 200 ribu. Setelah paginya dapat 300 ribu, siangnya sampai sore dapat 200 ribu. Betul dapat 500 ribu. Nah, tetapi tentu ketenangan dan ketentraman batinnya berbeda dengan si B. Nah, ketentraman dan ketenangan batin istri si B jauh lebih besar daripada istri si A. Fitrah wanita, dia selalu ingin merasa dekat dengan suaminya yang tercinta. Itu wanita, seorang istri yang masih berada di atas fitrahnya. Dia lebih senang dekat dengan suami karena pikirannya tenang, tidak mungkin macam-macam. Suami pergi satu hari satu malam saja, seorang wanita yang masih fitrah akan berpikir macam-macam. Macam-macam itu maksudnya, jangan-jangan suaminya kena halangan, jangan-jangan suaminya sakit di tengah jalan. Nah, jangan-jangan suaminya sudah mulai melupakan dia. Jangan-jangan suaminya sudah punya wanita idaman yang lain. Jangan-jangan suaminya pengen menikah lagi. Itu fitrah wanita, rasa cemburu yang ada di dalam dadanya. Maka wanita yang masih di atas fitrahnya lebih senang dekat dengan suami. wanita yang masih di atas fitrahnya lebih memilih suami dengan kriteria si B tadi. Sudahlah mas, bekerja cukup sampai jam 11, toh keuntungannya sudah lebih dari cukup. Waktu yang tersisa berikan untuk kami, istri dan anak-anakmu. Berikanlah untuk kami, orang tua dan mertuamu. Nah, ini cara berpikir Islam. Tapi kalau cara berpikir seorang bisnismen, nah, seorang wirausaha, nah, katakanlah eksekutif muda zaman ini, jangankan sampai jam 5, kalau misalkan sampai jam 9 malam masih bisa diharapkan keuntungan, dikerjakan tuh. Kerja, 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 kerja terus. Kerja, 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 kerja terus. Lembur sampai jam 1, lembur sampai jam 2. Kepuasan yang dia rasakan itu adalah saat usahanya bisa berkembang. Kepuasan yang dia raih itu saat keuntungannya itu berlipat-lipat. Kalau misalkan tahun kemarin keuntungan totalnya 100 juta, dia ingin tingkatkan tahun ini 200 juta dengan cara kerja, 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 terus kerja. Tetapi akhirnya keluarga terbengkalai. Keluarga akhirnya terbengkalai. Demi Allah, saya berani bersumpah. Demi Allah. Sudah terlalu banyak keluarga muslimin yang dikorbankan demi mencari keuntungan. Sudah banyak istri dan anak-anak yang dikorbankan karena suami sekaligus ayahnya lebih ingin mencari laba yang berlipat-lipat. Karir yang meningkat, demi Allah sudah banyak istri dan anak-anak yang dikorbankan. Berapa banyak anak-anak yang kemudian broken home, lari ke jalanan, menjadi anak-anak punk dengan rambut mohawk-nya, telinga-telinga mereka yang dipasangkan anting-anting, bertato, merokok, pakaian yang tidak diganti. Ternyata anak-anak jalanan seperti itu tidak semuanya berasal dari kalangan miskin. Bahkan sebagian besarnya justru berasal dari kalangan orang yang berpunya. Nah, silakan buka data dari Kementerian Sosial atau lembaga-lembaga yang fokusnya di bidang sosial seperti itu. Mereka menemukan fakta bahwa anak-anak yang berada di jalanan itu justru berasal dari keluarga yang mapan ekonominya. Jangan kaget kalau seorang anak pang, makan dan minumnya justru setiap saat dia ambil ATM dari bank, keluarkan uang dari ATM di bank. Ada salah satu pengalaman seperti itu. Nah, seorang kawan antri di ATM bank. Di depan dia anak pang, sama sekali tidak sedap dipandang. Baunya busuk, pakaiannya seperti itu. Nah, setelah diambil uang, diperhatikan ya, dari kaca bagian luar kan bisa diperhatikan. Perhatikan, ambil uang dalam jumlah yang besar. Kemudian struknya itu ya, struk yang keluar dari mesin ATM itu tidak diambil, dibiarkan saja. Ambil ATM, pergi cuek aja. Teman kita masuk, dilihat struknya, saldonya 400 juta lebih. Itu pengalaman pribadi dari seorang kawan. Kalau menurut data dari Kementerian Sosial seperti itu. Nah, ekonomi keluarganya mapan. Sudah sekian banyak anak-anak menjadi korban. Korban dari sebuah ambisi duniawi. Berapa banyak anak-anak muda di zaman sekarang ini yang akhirnya jatuh dalam kehidupan seks bebas, narkoba, merokok, potensi mereka dimatikan. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan bahagia di dalam rumahnya, merasa tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya, merasa tidak mendapatkan perhatian dari ibunya. Kenapa? Kemana ayahnya? Kemana ibunya? Ayahnya seperti tadi, mestinya sudah cukup dengan keuntungan 300 ribu, sampai jam 11 siang, tapi ayahnya masih saja berambisi untuk menambah keuntungan sampai siang hari, sampai sore hari, sampai malam hari. Intensitas pertemuan dengan anaknya sangat minim sekali. Kerja di luar negeri menjadi sebuah ambisi karena tertarik dan tergiur dengan gaji yang tinggi. 1 bulan 10 juta, 1 bulan 15 juta. Bertahun-tahun dia tinggalkan anak istrinya. Ternyata apa yang terjadi? Anak-anaknya jauh dari harapan. Betul setiap bulan berjuta-juta dia kirim dari Hong Kong. Betul berjuta-juta dia kirimkan uang dari Taiwan, dari Jepang. Tapi lihat hasil anaknya. Putus kasih sayang dari ayah. Ada ruang mental yang kosong karena tidak diisi penuh oleh ayah. Ayah itu tidak mungkin tergantikan oleh siapapun. Ibu yang single parents saja, ibu yang setegar itu, ibu yang berusaha untuk menambah fungsi selain ibu sebagai seorang ayah, tidak akan mungkin bisa mengisi ruang kosong di dalam hati dan mental anak. Karena ruang kosong itu hanya akan bisa diisi oleh seorang ayah. Anak-anak jadi korban. Itu kalau berbicara anak-anak. Kalau berbicara istri, sekian banyak istri menjadi korban. Istri menjadi korban. Wanita sekali lagi pada fitrahnya sangat memerlukan kasih sayang, kelemah lembutan dari suami. Istri yang masih berada di atas fitrahnya sangat selalu ingin dekat dengan suami, merasa terlindungi, nyaman, diayomi ketika ia selalu dekat dengan suami. Tapi ketika suaminya seperti itu, yang penting kerja, lembur sampai malam. Nah, ada sisi hatinya yang tidak terpenuhi, sisi hati seorang istri. Nah, kita tidak perlu untuk sungkan-sungkan mengungkapkan data, karena ini sudah menjadi rahasia umum. Kita tidak perlulah sembunyi-sembunyi untuk mengungkapkan fakta, karena fakta ini sudah banyak terjadi. Mudah-mudahan kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudara kita, terutama yang terkhusus lagi yang hadir di tempat ini, di masjid dan langgar Al-Ikhwan ini di kota Tanjung, semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah jauhkan keluarga kita dari semua bentuk mara bahaya dan malapetaka. Tetapi kita tidak boleh menutup mata bahwa fakta di lapangan, subhanallah, mohon maaf, sekian banyak istri akhirnya berselingkuh. Sekian banyak istri akhirnya berselingkuh. Bagaimana tidak berselingkuh? Ada sisi hatinya yang hanya akan bisa terisi oleh seorang laki-laki. Suami sebagai laki-laki resmi dan laki-laki sah, untuk mengisi sisi hatinya itu, pergi bertahun-tahun ke luar negeri, berbulan-bulan melaksanakan tugas, atau mungkin sehari-harinya dari pagi sampai malam hari pergi. Sehingga ketika ada laki-laki lain yang menggoda, merayu dengan kata-kata manis, dengan janji-janji palsu, nah, terjadilah sekian banyak perselingkuhan. Ini korban dari sebuah ambisi duniawi. Maka cara berpikir Islam, lebih baik bekerja dari pagi sampai siang. Setelah itu semua waktu perhatian dicurahkan untuk istri dan anak-anak. Sungguh keluarga yang harmonis seperti ini akan dicemburui sekian banyak orang. Bayangkan saja, berangkat pagi jam 8 dilepaskan oleh istri dengan kasih sayang dan doa. Menjelang zuhur suami sudah pulang. Dari zuhur sampai asar di dalam rumah terus. Waktunya cuma dihabiskan bercanda, guyon, humor, tertawa, lepas. dari asar sampai maghrib seperti itu lagi, tambah dengan anak-anak, waktu dihabiskan di rumah, istri menyiram halaman, suami memperbaiki pagar, anak-anak teriak-teriak sambil bermain sepeda-sepedaan, dorong-dorongan, ada yang menangis, wajar manusiawi. Tapi lihat suasana keluarga itu hidup dan betul-betul hidup. Walaupun mungkin rumahnya hanya tipe 36, tipe 42, tipe 45, tapi suasana betul-betul hidup. Allah berikan barokah di dalamnya. Tapi bandingkan mereka yang punya rumah seperti istana, lantai 2, lantai 3. Halaman depannya saja sudah bisa buat rumah 2. Karena saking luasnya. Halaman belakang bisa dibuatkan kolam renang ini dan segala macam. Tapi sepi. Sepi, betul-betul sepi. Seperti kuburan. Seperti sebuah makam. Atau seperti sepinya sebuah hutan lindung di Kalimantan. Apa yang bisa, ketenangan dan ketenteraman seperti apa yang bisa diharapkan dari rumah istana seperti itu? Rumah istana seperti itu. Ayolah, mari kita berpikir secara Islam. Mengukur dan menilai kebahagiaan dan ketenteraman itu ya, bukan hanya dari fisik, dari materi, dari harta benda, bukan. Tapi ukurlah kebahagiaan dan ketenteraman itu dengan sisi maknawiyah, sisi kepuasan batin, ketenangan berfikir. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah Langgar Al-Ikhwan di Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan, masuk Kalsel kan ya, belum berpindah ke Kaltim ya, Kalimantan Selatan ini. Nah, marilah kita mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Marilah kita sedikit berbicara tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang super sibuk. Kesibukannya melebihi kesibukan kita. Tanggung jawab yang diemban oleh beliau di atas pundaknya, tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab beliau bukan hanya orang per orang, tetapi seluruh umat menjadi tanggung jawab di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau pikirkan bukan hanya keluarga, tetapi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya berpikir tentang umat Islam di dunia. Keadaan dan kondisi umat Islam di akhirat nanti pun itu difikirkan selalu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas saya yakin kita sepakat semua bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling sibuk dan paling berat tanggung jawabnya. Tetapi subhanallah, luar biasa. Lihat keharmonisan. Saksikanlah keromantisan. Pandanglah dalam-dalam perhatian luas yang beliau berikan untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya yang tercinta. Menunjukkan bahwa beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu ada di dalam rumah tangga kita. Ketenangan itu mestinya kita cari dari sumber aslinya. Di manakah sumber aslinya keluarga, ketenangan dan ketenteraman itu? Ada di istri dan anak-anak kita. Ada di suami dan anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari istri beliau yang pertama, Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan paling dicintai. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sekian banyak masalah dan tantangan di luar rumah, kepada siapa pertama kali beliau datang? Nabi Muhammad pertama kali datang menemui istrinya yang tercinta, Khadijah. Bukan kepada sahabat karibnya, bukan kepada tetangganya, bukan kepada sanak kerabat dan keluarganya yang lain. Punya masalah, yang pertama kali didatangi dan ditemui adalah istrinya tercinta, Khadijah bintu Khuwailid. Untuk sharing, bermusyawarah, berdiskusi, memohon ketenangan dan ketenteraman dari istrinya. Sebab istri adalah orang yang paling tepat untuk diharapkan bisa menenangkan dan menenteramkan. Ini nasihat bagi kita kaum suami. Dalam kisah ini, mohon maaf ibu-ibu, ini nasihat untuk kaum istri. Dari kisah ini pun, mohon maaf sekali lagi ibu-ibu, rahimakumullah. Contohlah Khadijah, istri Nabi, yang berfungsi dan bertugas ikut menenangkan dan menenteramkan hati suami, bukan malah menambah pikiran suami. Suami penghasilannya pas-pasan, uang yang bisa ditabung juga jumlahnya kecil, menuntutnya macam-macam. Ya, kulkasnya udah ketinggalan zaman. Yang lainnya ada dua pintu ukuran jumbo. Masa kita dari dulu cuma ukuran 1x1. Macam freezer es batu saja. Padahal sebenarnya kulkas seperti itu sudah cukup. Tapi karena terpengaruh oleh tetangga, cerita-cerita, wah ini keluaran terbaru nih. Nah, merek Kalimantan. Contoh saja. Merek ilustratif ya. Gak ada kan merek kulkas Kalimantan itu. Adanya kan A, B, C, D. Tidak perlu kita sebut lah. Kurang elok kalau disebut. Menyebut mereknya. Sudah cukup ini suami pas-pasan. Penghasilannya. Sebenarnya kebutuhan keluarga sudah terpenuhi. Standarnya sudah terpenuhi. Tapi istri ingin lebih. Beli kulkas lah. Nah, beli mesin cuci yang modern lah. AC sudah dipasang, alhamdulillah bersyukur. Yang lainnya tidak pasang AC, harus pasang kipas angin 3 untuk mengurangi panasnya Kalimantan. Ini suami sudah berusaha membelikan AC, tapi saya kan yang harganya mungkin 700.000, 500.000, saya kan dinginnya masih terasa karena freonnya masih berfungsi. Tapi karena terpengaruh oleh istri-istri tetangga, akhirnya ya belilah AC yang antibakteri itu, anti kuman, kan ada ya AC antibakteri itu. Harganya luar biasa, 4 juta, 5 juta. Nah, ini mohon maaf ibu-ibu. Jadilah istri seperti Khadijah, yang bukan menambah beban dan pikiran suami, tapi ikut menenangkan dan menenteramkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, ketika malaikat Jibril datang menyampaikannya, Nabi Muhammad kan gemetar ketakutan. Kenapa takut beliau? Karena itu adalah peristiwa besar yang baru pertama kali terjadi dalam hidupnya. Pulang langsung dari Gua Hira kembali ke rumah, jarak yang cukup jauh. Bagi bapak ibu yang pernah haji atau umroh sampai di Mekah, mungkin bisa membayangkan. Dari Gua Hira sampai di pusat kota Mekah. Begitu Mbah Umar, jauh Mbah Umar ya. Dari Gua Hira itu, dari Gua Hira sampai ke Mekah, jauh itu, jalan kaki. Oh, naik tinggi. Tapi dulu gak naik kan? Gak naik kan dulu di Gua Hira? Gak perlu ya. Tidak ada ritual khusus di Gua Hira yang diajarkan Nabi. Itu memang untuk Nabi saja. Bayangkan pulang dari Gua Hira sampai di rumah dalam keadaan gemetar. Apa yang dilakukan Khadijah, sang istri? Memang Nabi Muhammad sebagai suami meminta untuk diselimuti. Tapi lihat Khadijah, bukan kemudian ikut-ikutan gugup. Ada apa ya? Ada apa ya? Cerita, kenapa? 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 Tidak ikut-ikutan gugup. Tidak ikut-ikutan resah. Tapi Khadijah sebagai seorang istri betul-betul tenang. Kemudian menenangkan suami. Ambilkan selimut. Tubuh suaminya ditutupi dengan selimut. Ini Khadijah. Menutupi tubuh Rasulullah Nabi Muhammad sang suami tercinta dengan selimut. Ditenangkan. Nah, dibuat tenang dan nyaman. Diberi motivasi. Tidak mungkin Allah akan menghinakan dan menyia-nyiakan dirimu wahai suamiku. Kamu itu orang baik. Tidak mungkinlah Allah menghinakan dirimu. Ini ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kalau suami punya masalah di tempat kerja, di kantor, di lingkungan, bukan malah dibuat pusing, tapi diberi motivasi, didukung, didoakan, disabar-sabarkan. Ini ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Nah, contohlah Khadijah, sang istri yang terus mendukung dakwah suaminya. Ketika orang-orang itu membenci, memusuhi karena dakwah Islam yang disampaikan Nabi Muhammad, sang istri bukannya mengatakan, yaitu Khadijah mengatakan, udahlah mas berhenti aja daripada dimusuhi orang, udahlah mas gak usah berdakwah daripada kita dibenci sama tetangga dan kerabat sendiri. Bukan, tapi memberikan dukungan dan dorongan. Selama itu kebenaran wahai suamiku, tetaplah bersabar. Walaupun engkau dibenci, akulah yang akan selalu bersamamu. Walaupun engkau dijauhi, aku akan selalu dekat di sampingmu. Kan senang suami seperti ini. Bukan malah, aduh mas, aku gak tahan mas diomong-omongin orang. Kan gitu. Cukur jenggotmu itu mas. Gak kuat aku dengar cerita ibu-ibu di lingkungan sini. Suaminya kayak kambing. Udahlah mas, gak kuat aku, bener gak kuat. Bukan seperti itu. Nah, memelihara jenggot itu perintah Rasul. Nabi, Kanjeng Nabi yang memerintahkan, bukan orang lain. Apa kita mampu, kuat dan tega membiarkan perintah Nabi tidak dikerjakan? Nabi loh yang memerintahkan. Tambah gagah kan? Kelihatan jantan bukan suamimu ini? Berjenggot ini jantan gitu. Daripada dikeruk habis, cukur habis, kelimis. Bisa saja diubah kayak cewek. Tapi kan kita tidak seperti itu ya. Tetap kita jaga kata, sompan santun dan etika kita dalam berbahasa. Jadi bukannya malah, udahlah mas berhenti aja, gak usah seperti itu, gak kuat nih, tapi dukung. Seperti yang dilakukan oleh ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini ibunda Khadijah, profil seorang istri yang bisa menyenangkan, menenangkan hati suaminya. Maka Rasulullah sebagai suami betul-betul nyaman, tenang di dalam rumah. Cintanya Rasulullah kepada Khadijah tidak terukur. Kalau ingin menjadi seorang istri, kalau ingin menjadi seorang istri yang dicintai dan dikasihi suami, ya contohlah Khadijah yang selalu mendukung, mendorong, menenangkan, menenteramkan, menyenangkan suami. Akhirnya suami, yaitu Nabi Muhammad, betul-betul cinta dan kasih kepada Khadijah. Bayangkan, begitu cinta dan hormatnya Rasulullah Nabi Muhammad kepada Khadijah. Nabi Muhammad tidak berpoligami semasa hidupnya Khadijah. Saking cintanya Rasulullah kepada Khadijah, saking hormatnya, begitu inginnya Nabi Muhammad memuliakan Khadijah, sampai-sampai Rasulullah tidak berpoligami semasa hidupnya Khadijah. Ini keterangan dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Saking cintanya Rasulullah kepada Khadijah, tidak ingin berpoligami. Nah, maka untuk kaum istri, daripada takut-takut, was-was, khawatir, cemas, jangan-jangan suaminya ingin berpoligami, kan gitu ya, senang-senangkanlah hati suami. Nah, muliakanlah suamimu, layanilah suami. Kalau seorang suami sudah mendapatkan pelayanan yang baik, kasih sayang dan cinta dari seorang istri, tidak akan mungkin seorang suami akan berpikir mencari wanita yang lain, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kalau seorang istri sudah asal-asalan menjalankan fungsinya, seorang istri tidak lagi semangat untuk melayani sang suami, bersolek dan berdandan saja tidak, berkata-katanya tidak lagi menyenangkan, tidak lagi lembut dan penuh kasih sayang, wajar saja kalau suami berpikir untuk menikah lagi. Nah, tapi ya contohlah Khadijah radhiyallahu anha. Kita sebagai suami pun harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta, kasih sayang, lemah lembut, perhatian yang diberikan Nabi Muhammad kepada Khadijah itu luar biasa. Sampai pun Khadijah telah meninggal dunia, namanya selalu disebut-sebut oleh Nabi Muhammad. Bayangkan, betapa dalamnya cinta Nabi Muhammad kepada Khadijah. Khadijah sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad telah menikah lagi untuk yang kesekian kali. Tetapi di hadapan istri-istri yang lain, nama Khadijah selalu disebut. Dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Pantas saja ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin cemburu. Yang bercerita kepada kita bukan orang lain, ibunda kita sendiri Aisyah. Kata Aisyah, ibunda kita, istri Nabi yang berikutnya, istri Nabi yang kesekian sallallahu alaihi wasallam. Kata Khadijah, "Ma ghirtu ala ahadin ala ma ghirtu ala Khadijah." Kata Aisyah, "Saya tidak pernah cemburu seperti rasa cemburuku kepada Khadijah." Sudah meninggal masih saja namanya disebut-sebut, dikenang-kenang selalu, dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Sudah meninggal masih saja namanya disebut. Kalau ada makanan di dalam rumah, makanan yang lebih begitu, daging misalkan, Nabi Muhammad mendapatkan hadiah kambing, Nabi Muhammad selalu saja berpesan, tolong teman baiknya Khadijah di sana juga dikasih, teman baiknya Khadijah di sana juga diberi, teman baiknya Khadijah di sana juga dibagi. Saking cintanya Nabi kepada Khadijah, kasih sayang Nabi bukan hanya diberikan kepada Khadijah, teman-teman dekatnya Khadijah pun tidak luput dari perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, pantas saja ibunda kita Aisyah cemburu. Kan gitu. Bisa dipahami enggak ini teman-teman baiknya Khadijah? Semasa hidupnya Khadijah kan pasti punya teman baik ya. Ibu A, ibu B, ibu C, ibu D, ini teman-teman baiknya ibunda kita Khadijah. Itu tetap mendapatkan perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat adik perempuan Khadijah masuk ingin bertemu Nabi Muhammad, ngetuk pintu, mengucapkan salam, assalamualaikum. Kata Nabi, ih ini seperti suaranya Khadijah. Ya istri mana yang gak cemburu kan gitu ya. Sudah meninggal kok masih dikenang-kenang. Suaranya saja masih belum hilang dari ingatan. Bayangkan, suaranya mirip dengan istrinya saja. Masya Allah, mengingatkanku kepada Khadijah. Saya kira cerita-cerita seperti ini sudah cukup menggambarkan betapa cinta dan dalamnya Nabi Muhammad kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sampai pun sudah meninggal masih saja. Ini hubungan harmonis antara Nabi sebagai suami dengan Khadijah selaku seorang istri. Khadijah betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik kepada suami, sampai-sampai malaikat Jibril mengirimkan salam kepada Khadijah. Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada Khadijah. Malaikat Jibril ya, kirim salam buat Khadijah. Bahkan malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, beritakan kepada Khadijah bahwa Allah telah mempersiapkan untuknya sebuah rumah, istana di dalam surga. Luar biasa. Nabi Muhammad mengimbangi, kasih sayang, cinta diberikan. Itu dibuktikan tidak berpoligami selama Khadijah hidup. Setelah Khadijah meninggal dunia pun namanya selalu disebut-sebut. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa ini? Katanya sampai 5:30 ya? Begitu Mas Ali. Katanya sampai 5:30. Dispensasi maksudnya dikurangi. Dispensasi itu maksudnya kan dikurangi. Dari 5:30 sampai 5:30 kurang 10 gitu. Bonus mungkin. Bonus 1 menit. Ya, kita lanjutkan. Nah, oleh sebab itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, jamaah Langgar Al-Ikhwan di Kota Tanjung ini, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan ini. Nah, jadi kalau kita berpikir secara Islam, nah itu tadi kembali ke pengantar yang saya sebutkan di depan. Kalau kita ingin mengharapkan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, marilah kita berpikir secara Islam. Berpikir secara Islam itu ya, contohlah Nabi Muhammad kalau kita sebagai seorang suami, contohlah Khadijah dan istri-istri Nabi yang lain kalau Anda berposisi sebagai seorang istri. Nah, ingat, ketenangan dan ketenteraman itu sumbernya justru ada di dalam rumah kita. Maka kalau ada ungkapan baiti jannati, itu tidak salah. Walaupun itu bukan sabda Nabi, itu bukan sabda Nabi. Baiti jannati, artinya rumahku adalah surgaku. Itu ungkapan yang tidak salah, benar. Rumahku adalah surgaku. Tapi jangan sampai berubah. Rumahku nerakaku. Di rumah gak betah, pengennya pergi terus. Lihat suami sumpek, lihat anak-anak cengkel, kayak neraka saja dalam rumah. Atau sebaliknya, lihat istri, gak sedep. Lihat anak-anak juga, mengganggu terus anak-anak ini. Itu berarti ada sesuatu yang salah dalam praktek rumah tangga kita. Maka salah satu cara untuk mewujudkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ayo kita belajar Islam bareng-bareng. Suami belajar Islam, istri juga belajar Islam, anak-anak diajarkan Islam. Islam yang sesungguhnya, Islam yang seutuhnya, Islam yang betul-betul bersumber dari Al-Quran, dan Islam yang betul-betul bersumber dari hadith-hadith Nabi, sabda-sabda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kalau itu sudah tercipta, spirit keluarga seperti itu ada, sama-sama ingin kembali kepada Islam seperti Islam yang diajarkan Nabi, pasti keharmonisan itu terwujud. Sekarang saya berikan sedikit gambaran keharmonisan dan perhatian yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada istri-istri beliau. Nah, kepada istri-istri beliau, Nabi Muhammad itu sering kali meletakkan kepala beliau yang mulia di atas pangkuan istri-istrinya. Suasananya romantis banget seperti ini. Ini Rasulullah. Orang Muslim itu harus romantis. Orang Muslim itu harus romantis. Bukan berarti terus pakai jenggot, pakai jubah di rumah terus kereng, menakutkan, menjaga wibawa. Siapa yang lebih berwibawa, kita ataukah Rasulullah? Rasulullah adalah orang yang paling berwibawa, tapi khusus untuk keluarga, istri dan anak-anak. Tidak ada dinding penyekat. Lihat Nabi Muhammad seringkali bersandar di tubuh istrinya, menyandarkan kepala, meletakkan kepala di atas paha istrinya. Ini Nabi Muhammad SAW. Sambil berbincang-bincang, sambil bercengkerama, ngobrol ngalor ngidul, garis miring ke utara selatan. Itu Mbah ya. Itu garis miringnya kan ke utara selatan. Luar biasa, bayangkan. Istri juga merasa senang. Gitu ya. Istri merasa tenang. Sebab apa? Seorang istri ketika suaminya meletakkan kepala di atas pahanya, dia juga merasakan bangga. Oh, suamiku ternyata perlu dan membutuhkan aku. Memerlukan pahaku untuk tempat bersandar kepalanya. Nah, itu sebuah keromantisan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nanti malam ini sepulang dari tempat pengajian, praktek ya. Walaupun sudah praktek selama ini, tapi rasakan sensasinya. Kalau kemarin-kemarin cuma karena baca artikel rumah tangga, kalau kemarin-kemarin hanya membaca tips dari internet, kan gitu, penelitian ini dan penelitian itu, rasakan sensasinya ketika kita melakukan itu karena berdasarkan ittiba kepada Nabi. Artinya karena kita ingin mencontoh dan meladani Rasulullah. Walaupun agak canggung enggak apa-apa. Agak malu-malu. Coba deh yo, ayo. Kan gitu. Coba ya deh yo, ayo. Coba ngapain? Ini, coba pahanya mana? Sandar. Enak enggak ya? Kan itu menjadi sebuah bahan cerita, kan begitu ya. Nah, gitu. Jadi bahan cerita, subhanallah. Islam itu mengajarkan keromantisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad iktikaf. Insya Allah kita paham apa itu iktikaf. Iktikaf itu ya biasanya dilakukan 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Begitu. Tinggal di dalam masjid, konsentrasi penuh beribadah. Nah, bayangkan ini masjid, ini langgar. Nah, Kita sekedar saja sebelah kanan dari imam, artinya sebelah selatan ini, itu kamarnya istri-istri Nabi. Bisa dipahami ya? Ini masjid ya? Sana kan selatan ya? Betul gak? Kan sana barat. Sebelah sana selatan itu kamar-kamar istri Nabi. Nah, kamar-kamar istri Nabi itu ada jendelanya, ada pintunya, ada tirainya. Nah, dalam aturan orang iktikaf, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Artinya betul-betul ibadah, konsentrasi, sehingga istri di nomor sekian kan, karena khusus hari-hari itu yang diingat adalah Allah, Allah Jalla wa'ala. Nah, dalam proses pelaksanaan ibadah iktikaf semacam ini saja, Nabi Muhammad masih menyempatkan waktunya, masih menyempatkan waktunya untuk merapat ke jendela. Siapa namanya antum, Mas? Anto, antum. Siapa? Anto. Ini posisi Rasulullah begitu ya. Gambar, bayangkan aja. Rasulullah merapat ke jendela, bawah jendela. Seperti Mas Anto inilah. Kan gitu. Seperti ini ya. Kemudian Nabi Muhammad memasukkan kepala beliau sallallahu alaihi wasallam itu di atas jendela begini, di balik tirai. Bisa bayangkan enggak? Kalau kaum bapak di sini bisa membayangkan. Untuk kaum ibu-ibu ya direka-reka aja, dibayangkan. Kan itu. Jadi Nabi Muhammad merapat ke jendela, kemudian kepala beliau dijulurkan ya, dimasukkan ke dalam kamar beliau. Lalu ibunda kita Aisyah menyisirkan rambut Nabi. Dalam posisi iktikaf saja Nabi masih menyempatkan romantisnya Nabi dan istri Nabi. Rambutnya disisir oleh Aisyah, dirapikan. Nah, kita sebagai suami jangan sok wibawa. Bisa mah, enggak usah mah. Bisa sendiri. Kayak anak kecil aja. Enggak pengen manja aku mah. Bukan itu. Rasakan sensasinya. Nabi Muhammad melakukannya. Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita. Nah, apa salahnya sebelum berangkat ke kantor, mah sisirin dong mah. Istrinya juga jangan menanggapi kayak anak kecil aja, sisir sendiri sana. Ya enggak seperti itu. Sambut permintaan suami. Seperti ibunda kita Aisyah menyambut permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, jadikanlah Nabi Muhammad keluarga beliau itu sebagai figur dan profil keluarga yang harmonis itu. Jangan melihatnya dari sisi kita, itu cara berpikir Islam. Kalau orang zaman sekarang sih mungkin sebagian mereka mengatakan itu mengurangi wibawa. Kan itu. Tapi coba sebelum berangkat masuk ke PT apa di sini? Yang Pama ya. Adora. Adaro kah Adora? Adaro ya. PT Adaro sebelum berangkat, mah sisirin dong mah. Kan gitu. Pakaikan minyak rambut. Istrinya juga dengan penuh, jangan dalam keterpaksaan. Betul, lemah lembut disisirkan kan gitu. Dibuat gaya juga boleh kan gitu. Rambutnya terus digini-gini kan, naikkan ke atas, seret, seret. Kayak superboy gitu. Ada S-nya. Ya bagian dari canda antara suami dan istri. Disisirkan. Kan gitu. Luar biasa. Sebaliknya pun demikian, kadang-kadang sebagai suami, sisirlah rambut istri, bersihkanlah wajah istri. Daripada krimbat di salon, suami yang melakukan krimbat walaupun tidak pengalaman. Daripada cuci masker wajah di salon, suaminya yang mencuci membersihkan wajah istrinya. Kan itu, beli alat kosmetik pembersih wajah, mulai dari cairan yang dingin itu ya. Yang dingin itu dilap, dibersihkan. Kasih bedak, bersihkan, kan bercahaya. Seperti itu juga seorang istri, misalkan suaminya pulang dari pabrik kena asap batu bara, kan gitu, kena debu. Wajah suami kan penuh debu, kotor. Kan itu. Setelah mandi suaminya diminta untuk menyandarkan kepala di atas pahanya atau di atas bantal. Istrinya yang lebih pengalaman membersihkan wajah, make up ya. Ambil kapas, pakai cairan pembersih yang pertama, dilap, kan gitu. Kayak pijet itu ya. Dari dahinya kanan kiri, turun di antara hidung kanan kiri, bawah mata, pipi, dagu, kan gitu. Antara hidung dengan bibir atas, semua dibersihkan. Penuh dengan cinta dan kasih sayang. Setelah bersih, ambil lagi kapas yang lain, kasih lulurnya, dibersihkan. Bersih, kenceng. Aduh, jadi pengen pulang saya sekarang. Karena biasanya saya seperti itu, alhamdulillah. Jadi saya berani bercerita karena sudah bisa melakukannya, alhamdulillah. Kalau pengalaman pribadi seperti itu, ini pulang dari Kalimantan Selatan sudah pasti dapat servis seperti itu dari istri saya. Kalau misalkan keluar kota, sudah habis mandi ya, malam hari selepas sholat maghrib, apa selepas sholat isya, sudah ambil bantal, kanan kiri anak-anak, bukan berduaan di kamar, agar apa, anak-anak pun ikut bahagia menyaksikan ayah ibunya akrab, sayang, saling mencintai. Itu bisa berpengaruh besar positif pada anak-anak, kejiwaan mereka itu, mental mereka sangat baik sekali. Saya pengalaman seperti itu, alhamdulillah, pengalaman pribadi, Mbah. PP. Jadi kalau udah seperti keluar kota dari sini, pulang ke rumah sudah habis mandi, dibersihkan tuh pipi saya, dahi saya oleh istri saya. Senang tuh, tenang sambil merem, sambil cerita, cerita tentang Kalimantan Selatan. Gitu, oleh-olehnya. Nah, ini mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini salah satu bentuk keharmonisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipraktikkan ya nanti ya. Biar bisa merasakan sensasinya. Kalau selama ini sudah melakukannya, alhamdulillah. Tapi kalau kita mempraktikkannya atas dasar ibadah, kita ingin mencontoh Nabi, itu kan namanya ibadah ya. Apa yang dilakukan Nabi kita ikuti, insyaallah bernilai pahala. Pasti sensasinya berbeda. Karena Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Nabi alaihi salatu wasallam kalau makan dan minum itu suap-suapan. Jadi suap-suapan itu bukan pas pengantin baru aja. Ketika prosesi pernikahan ijab kabul disaksikan sekian banyak orang dalam beberapa adat ya. Di hadapan sekian banyak orang terus suap sana, suap sini. Wah, kayaknya mesra banget. Nah, walaupun secara Islam tidak seperti itu pelaksanaan akad nikah itu ya. Yang wanita ya wanita, laki-laki ya laki-laki. Mempelai perempuan ya di kalangan perempuan, mempelai laki-laki di kalangan laki-laki. Tapi suap-suapan itu bukan hanya hari pertama. Begitu. Atau kalau dalam istilah sekarang pas waktu pacaran aja suap-suapan. Setelah nikah enggak pernah suap-suapan. Nah, walaupun dalam Islam juga enggak ada pacaran loh. Kan gitu. Enggak ada pacaran dalam Islam itu. Nah, coba pertahankan kebiasaan itu, suap-suapan. Nabi Muhammad sampai beliau sudah berusia 60 tahun, Mbah. Nabi Muhammad ya, itu yuswanya sudah sedoso apa 60 tahun enggak sejauh lupa lupa ya. 6 doso tahun, Mbah. Nabi Muhammad itu usianya 60 tahun lebih, masih suap-suapan dengan istrinya. Enggak malu Allah, papa wis tua ya masih kayak gini. Apa ya ora isin? Apa enggak malu sama yang muda? Bukan. Tapi mempertahankan keharmonisan itu sampai nafas yang terakhir. Kan gitu. Bayangkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mempertahankan dan menjaga keharmonisan itu sampai detik terakhir beliau hidup di dunia. Nabi Muhammad itu meninggal di atas pangkuan Aisyah. Jadi seumur hidup seperti itu yang dilakukan Nabi Muhammad bersama istri-istrinya, kan itu ya, merebahkan kepala di atas paha istrinya. Sampai-sampai Nabi Muhammad meninggal dunia itu sambil merebahkan kepala di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dipertahankan keharmonisan itu, bukan ah papa wis tua, Pak, wis enggak usah kayak gitu-gitu aja. Kan itu. Malu sama anak-anak sama cucu-cucu. Padahal itu perlu tetap dilaksanakan agar anaknya meniru, agar cucu-cucunya juga mencontoh dan meneladani. Kan gitu. Nah, Nabi Muhammad ketika makan suap-suapan dengan istrinya. Nah, Nabi Muhammad sengaja kalau sudah melihat gelas yang digunakan oleh Aisyah, ini sebuah gelas digunakan oleh Aisyah minum, Nabi Muhammad mengambil gelas tersebut dengan sengaja meletakkan kedua bibir beliau yang mulia itu di tempat atau di posisi gelas yang tadi telah dijadikan oleh Aisyah untuk minum. Bisa dipahami gak kalimat saya ini? Ini misalkan gelas ibunda kita Aisyah minumnya di sisi sebelah sini ya, diletakkan. Nabi Muhammad ambil gelas itu kemudian minum di sisi gelas yang tadi digunakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahasa kita kalau bahasa Jawa ditipae, Mbah. Garis miring di bekasnya. Kan gitu. Demikian juga kalau makan daging. Daging apa enggak kambing ada tulangnya. Aisyah ngambil kemudian di apa? Bahasa Banjarnya apa ini? Di digut. diigut kan itu. Jadi ada tulang ya, orang Banjar kan ya. Ada tulang kan masih ada dagingnya sedikit, diigut. Kan itu, daging-dagingnya diambil sisanya itu kan. Diigut. Itu sudah tulang habis dagingnya. Luar biasa, sudah habis. Diletakkan oleh Aisyah di atas piring, oleh Nabi diambil lagi. Diigut lagi oleh Nabi. Walaupun tidak ada sisa dagingnya, ditulang-tulang itu dibersihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selesai makan, beliau kan seringnya menggunakan tangan langsung, tidak menggunakan alat sendok dan semisalnya itu ya, Nabi Muhammad. Itu kalau sudah makan bersama dengan ibunda kita Aisyah sebagai contoh, selesai makan itu sisa-sisa makanan yang ada di jari-jemari Nabi itu dibersihkan, mohon maaf, dijilat oleh ibunda kita Aisyah. Jari-jemari Aisyah dijilat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Makanya rumah tangga Nabi itu harmonis ya. Apa mentok gitu. Mentok itu ya full, garis miring full. Lihat jam ini. Sudah melebihi bonus. Ya, sudah melebihi bonus ya. Ya? Lambat. Ini malah lebih ini. Nah, contoh yang lain lah, tambah sedikit ya. Biar senang. Contoh yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak rasa berat untuk mengantarkan istrinya. Ini penting sekali untuk kaum suami, pembelajaran buat kita. Walaupun misalkan istri ingin belanja di warung yang jaraknya 50 meter misalkan. Duh. Istri itu bangga banget kalau misalkan suaminya nawarin, sini Dek, tak anterin. Deket kok Mas? Enggak, tak anterin, tak boncengin. Belanja di warung 50 meter. Dianterin, bangga banget tuh seorang istri diboncengin suami. Bukan karena pengen gaya, bergaya bukan. Karena pengen dilihat sambil gaya gini, nih suami gua nih. Bukan, tapi bangganya luar biasa. Kan gitu. Coba kaum suami nanti dipraktekan lah ya. Praktekan. Kalau istrinya pengen belanja, Mas, anterin Mas. Alah, deket aja minta dianterin. Ya bukan seperti itu, wangsulane, garis miring jawabannya, tanggapannya bukan seperti itu. Nah, bila perlu kitalah yang menawarkan, mau diantar enggak belanja? Mau diantar enggak ke sana, mau diantar enggak ke sini? Walaupun jaraknya 50 meter, 70 meter. Nah, kalau tidak ingin mengantarkan, memboncengkan dengan sepeda motor, antarkan dengan berjalan kaki. Berjalan berdua. Asik kan begitu ya? Jadi subhanallah, itu contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi melaksanakan iktikaf, kembali ke masalah iktikaf. Padahal iktikaf itu kan enggak boleh keluar dari masjid. Kita kalau sudah berniat iktikaf 10 hari di masjid, ya di masjid terus, enggak boleh keluar kecuali dalam keadaan darurat. Darurat, betul-betul darurat. Kamar mandi misalkan, ke situ misalkan, darurat ya. Tapi suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijenguk oleh istrinya yang bernama Safiyyah. Dijenguk oleh istrinya yang bernama Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab. Selesai ngobrol-ngobrol ya, lepas kangen ya. Nabi Muhammad alaihissalam keluar dari kemahnya di dalam masjid. Keluar dari masjid. Bayangkan ibadah iktikaf saja ditinggalkan oleh Nabi hanya untuk mengantarkan pulang istrinya ke rumah, Safiyyah radhiyallahu anha. Pada waktu itu beliau sedang konsentrasi beribadah kepada Allah, tapi masih saja menyempatkan waktu untuk mengantarkan istrinya pulang ke rumah. Ini keromantisan Nabi, keharmonisan dan kasih sayang serta perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Untuk keperluan itu saja Nabi Muhammad tetap menyempatkan waktu, memberikan kesempatan mengantarkan istrinya. Mengantarkan istrinya. Kalau zaman sekarang, istri, seorang istri bilang suaminya, Mas, antarkan aku pulang ke rumah bapak. Pulang aja sendiri sana. Ini kunci motornya. Ini ATM untuk uang saku di jalan. Astagfirullahaladzim. Jarak jauh, bisa dikatakan safar keluar kota, malah disuruh, kamu kan wanita mandiri, kamu kan sudah sampai ban hitam karate, jadi bisa kan melindungi dirimu sendiri. Walaupun seorang perempuan itu pendekar, pendekar sudah apa namanya, sabunya sabu hitam, tetap dia akan merasa terlindungi dan teranyomi kalau diantarkan suami, kan begitu. Ini contoh-contoh keromantisan yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, untuk kita kaum suami, untuk kita kaum suami, apabila ingin istri kita menjadi istri yang spesial dan istimewa di mata kita, doronglah, dukunglah mereka untuk belajar Islam, agar mereka mampu membaca tentang biografi istri-istri Nabi, sehingga istri-istri kita bisa mencontoh Khadijah, bisa mencontoh Aisyah, bisa mencontoh Ummu Salamah, bisa mencontoh Zainab, bisa mencontoh Maimunah dan istri-istri Nabi yang lain. Dorong mereka untuk belajar Islam, karena setelah istri-istri kita belajar Islam, mereka akan faham betul tentang kewajiban sebagai seorang istri dan bagaimanakah memperlakukan suami sesuai dengan hak-haknya. Anda, wahai istri, kaum istri, rahimakumullah, ibu-ibu yang berbahagia pada kesempatan sore hari ini, kalau ingin memperoleh perhatian, kasih sayang, kelemah lembutan, keromantisan dari suami, seperti keromantisan dan perhatian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salam, dukunglah para suami, dorong mereka, semangat-semangatkanlah mereka untuk belajar Islam. Untuk belajar Islam, jangan ditahan-tahan, jangan dicegah. Kalau ada suami ingin belajar Islam, dukung. Harapannya setelah sama-sama belajar Islam lebih mendalam, rumah tangga kita benar-benar menjadi sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, sumber ketenteraman, sehingga baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bukan hanya angan-angan dan khayalan kosong. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah untuk kita semua, dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, penuh dengan cinta, mawaddah, sakinah dan kasih sayang. Dan semoga Allah menjauhkan keluarga kita dari konflik, dari problematika, dari mara bahaya, dari malapetaka yang kita tidak mampu menjalaninya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama atas tutur kata yang kurang berkenan atau kalimat-kalimat yang tidak tepat. Nah, barangkali bahasa juga kurang pas. Nah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah mempertemukan kita kembali pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.